Радио.
Телефон Уменску 266-39-52.
266-39-52.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины кожные полгодины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматпаковы.
И заусёды звонки слухачоў.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Ловите свободу.
Вы слухаете коллекцию «Свободы», выбранные передачи одного тыдня. А зараз подорожжа з метро Бартосіка у вёску ў Касутаве Алейскага району.
Иду у великим натоупе святочно опранутых людей, якія спешаются на церковны пляц вёски Касута. Петропавловский фест у Касуте отбывается уже 150 годов. Церковное свято не перерывалося нават за советами, бо Петропавловская церква не закрывалася николи и была одиным православным храмом на все ближайшее новоколле. Спадар годов 40, який крочить побач со мной, вельми сурьезный.
Скажите, и много людей каждый год вот так?
Тут людей не проткнутся, только много бывает. В 12 часов крестный ход будет. Потом заканчивается служба, и тогда идут на кладбище. Ну, там конфеты, тут продают конфеты. Ну.
Чьи это машины? Это все...
Из Минска, из Молодежно, тут там все вёски. И вот это у нас собираемся все, все работы бросаем, и все собираемся у кучи. Это здесь все встреча. Вот так вот после кого-то встреча родственников все.
Вязковыя фэсты – адна з тых традыцыяў, якія не дазволілі, на маю думку, беларусам цалкам саветызавацца. Бо гэтае свята сапраўднае, не пазначанае чырвоным колерам у календары, але на якое немагчыма забыцца. Бо яго святкавалі твае бацькі, твае дзяды і прадзеды. Яно цалкам рэлігійнае, а таму апазыцыйнае савецкай уладзе. Яно чалавечае, бо на яго з'язджаюцца людзі з усяго далёкага і блізкага свету. Вілейскі краязнаўца, начальнік раённых энергасетак Анатоль Рогач, прыязджае ў Касуту ўжо не першы год. Мы размаўляем каля памятнага камяня, прысвечанага нацыянальнаму герою Украіны Піліпу Орліку, які нарадзіўся ў Касуце.
Наколькі гэта традыцыя даўняя? Вот тут у Касуце збірацца вось так на фэст.
Сдавна и в 19-м стагодзе собирались уже. Церква это не зачинялась и в этих 60-е годы, так что тут постоянно было. Намного больше людей было, и батюшков по 10-12 собирались. Этот год менее святаров.
А чем отметная вёска Касута?
Старожитная, 500 годов прикладно. Ну и тем, кто вот удалось найти, сказать, что тут народился гетман Украины Гриб Орлик, автор первой украинской конституции. Это 1672 годе. Орлик это походит с Чехии, шляхетского роду, гербаная вина. После поражения гуситской революции были там гонения на них, вымышлены были эмигрировать. Вот это орлики эмигрировали спочатку в Польшу, затем на Литву.
А ягоный культ давно тут культивуется?
Нет, про его тут наоголу-то не вспоминали, потому что он был поплечник Мазепы. Мазепа был недавнего часу ворогом, можно сказать.
Российской империи.
Российской империи и советской, или лечили это здрадником. Удалось это само притянуть эту увагу, что и открыть вот помник, и тогда и украинский бог сюда, и посольство не один раз все приезжает. Читание, коллега день рождения, тут приезжают.
Не Николі не стамляюся слухаць у маленькіх вясковых церквах, як спяваюць нашы старыя. Іх шчырае спяванне сваёй глыбінёй заварожвае не менш, чым праца прафесійнага хору. Але давайте выйдзем на вуліцу і прыслухаемся да размоваў. Вось два селяніна абмяркоўваюць свае справы. Абодва працуюць у СПК Вялейскім. Аднаму ўжо за 60, другому каля 40, той, што старэйшы, працуе кіроўцам грузавіка. Ягонае імя гучыць ва ўнісон з фэстам – Пётр Павлавіч. Вось толькі настрой у імянінніка не святочны.
Кожны дзень работаю вот так. Там і апілкі, там усякую халеру карміць. Ну што ты думаеш, 26 рабочых дней, за 26 рабочых дней чыстамі, 125 – это стыдна каму сказаць. Не нравіцца, як раней гаварыў, можаш увальняцца. І ён хоча маладзёж прывлеч на работу. Што ж ты думаеш?
Дырэктар СПК?
Ну, Жарыкаў такі.
А вот адыдзе ваша пакаленне, і хто застанецца працаваць?
А там нема нікога.
Вот прыедуць такі вот перабежчыкі, прыедуць там месяц-два пажывець.
Пенсіянеры там што робяць, а зараз вот да восені і сам дараблю. Хваць ўжо мне. 66 гадоў. Сколько ж я могу рабіць? Ну, хвась, я свое отрабил. Просить инженер, пораби, нема кому. Понимаете?
Ну, а что бы вы им сказали, вот этим, которых новых изберут, этих депутатов, вот что яны повинны зарабить в первую чергу?
Яны должны заинтересовать, это рабочего, как было за что рабить.
А зараз гісторыя пра тое, як у нас могуць аддзячыць за шчырую працу. Нават не ведаю, чаго тут болей – сквапнасці ці здзеку.
Было падведзенне ітогаў. Падведзенне ітогаў было з асеннім севе, вясной пасеялі. Ну, падвялі, ўсё, канверты там ўжо, падаркі будуць даваць. Ну, што вы думаеце, што далі? Што далі ў гэтым канверце? Да я, каб знаў, і сразу яго адарваў, гэты канверт, я б яму назад аддаў і паздравіў бы яго. 15 000, прыстаўце, 15 000. Адзін цэлую зіму рабіў і вясну, ўсё.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Зміцер Бартусік расказвае пра сваё падарожжа ў вёску Касута Вялейскага раёну.
Што будзе адбывацца з нашай сельскай гаспадаркай, калі сыдуць вось такія Пятры Паўлавічы, здагадацца няцяжка. Бо моладзь наўрад ці ўзрадуецца 15-тысячнай прэміі. Але яшчэ больш шкада, што сыходзяць сапраўдныя гаспадары сваёй зямлі. Той зямлі, якую адабралі ў 1939-м. Як у старэйшага жыхара Касуты, 80-гадовага деда Івана.
Гаспадаркі было шкада?
Ну, да, конечно. Папа дзержаў, парабак был, пастух был. У нас у мамы было 6 сярэ дзяцей. Была нянька, парабніца была тоже. Надо ж было хозяйства. Ну, кулакі мы не папалі, потому што папа ў родной брат был председатель сельского совета. Уже и мы были на счету вывезти, но он задержал. Мы все малые были.
Николи не было такой думки вернуть землю.
У меня теперь планы есть, батьковы, земля, хутор, все. Но я еще не вернусь.
Сусед деда Івана Анатоль Міклашевіч, якому крыху за 60, нарадзіўся за нямецкай акупацыяй. У хаце, якую пабудаваў за немцамі ягоны бацька. На грошы, якія зарабіў у Амерыцы ягоны дед.
Он где-то поехал в Америку после японской войны 1905 года. Он служил во флоте там. В 1906 году где-то он поехал. Приехал, может, в 1911 году вот так вот приехал. Купил землю тут вот, этот лесок, этот все. А тут жил пан вот тут вот, на горе жил. И он землю распродавал. Он чувствовал и понимал, что уже призрак коммунизма где-то бродит.
Призрак уже подбирался.
Да. И он распродавал, уже урывать хотел, наверное.
Який хитрый пан оказался.
Оказался, да. Вот мой дед купил землю эту панскую, приехал с Америки.
У вас есть земля, по идее.
Дело в том, что сейчас безвозвратно. Это все, я понимаю, это не будет ничего. У нас, белорусы особенно, не будет этого. Притом, у меня жена россиянка, она этого не приемлет, что земли много, чтобы было такого. У нас споры всякие идут. Конечно, несправедливо это было, и очень даже несправедливо. 30 гектаров, или сколько было, это лес от этой усилы. На сыном, на четырех сынов переписал, все, его не раскулачили тогда.
Батьку Анатолия мобилизовали у 1944-м, каб одразу, навод толком не научивши воевать, кинуть у самое пекло, у берлинскую операцию, где склали свои головы тысячи молодых белорусов. Анатоль николи не бачил своего батьку, марить только об наведанні ягоной могилы.
Я хотел уже с Красным Крестом. Внешние экскурсии ничего не надо там, просто на батьковой могиле побыть. Бранденбургская губерния, деревня Хельсих.
Это его мобилизовали в 44-м году?
Да, в 44-м. Мне не надо там ходить никуда, мне просто сходить туда, посмотреть, как там написано, как там положено, где оно.
Дачник з Вілейкі Александр, приязны мужчына сярэдняга веку, прымаў самы актыўны ўдзел ва ўвекавечэнні памяці ўкраінскага гетмана, бо ягоны дом, як лічыць Александр, стаіць на тым месцы, дзе нарадзіўся казак.
Касуце вельмі пашанцавала з гэтым орлікам.
100% пашанцавала, потому што этот орлік на маём участке его месторождения. І когда ко мне приехал председатель сельсовета и говорит, мы вот у тебя тут доску памятную хотим открыть, я говорю, я не возражаю, проблем нет никаких.
Украинские браты, те наведываются.
Украинские браты приезжают. Первый раз, когда они приехали, значит, посла не было, их было немного, человек, наверное, 8, но у них действительно были слезы умиления, наверное. Они плакали. Но мне показалось, что вот делегация была какая-то такая вот, как будто немножко беднее, чем мы живем. Они каждый год приезжают. Сейчас видно, что уровень жизни у них поднялся.
Частей бы приезжали украинские аматоры истории у Касуту. Не только каб продемонстрировать своим выглядом поспехи своей демократии, але и дать урок, як треба шановать своих героев.
Было подорожье с метро Бартосика у вёску Касута Вялейскага району.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий водгук на вина ти питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.
Увага, ідэальны прыём. Радио «Свобода» можно слухать про систему спадарожниковой телевизии с лічбавым прымачом. Наши программы передаются про спадорожник Годберт 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18. Четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Вы слухаете коллекцию «Свободы», выбранные передачи одного тыдня. Далее у нас «Белорусское замежжа». Цэнтр для беларускіх даследаванняў пры паўднёва-заходнім каледжы ў амерыканскім Канзасе пачынае супрацоўніцтва з беларусістамі еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Пра гэта ў новай перадачы «Беларуская замежжа». Вядзе перадачу Таціана Поклад. Цэнтр для беларускіх даследаванняў пры паўднёва-заходнім каледжы ў США пачынае супрацоўніцтва з беларусістамі еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Заснавальнік цэнтра Дэвід Сворц, першы амбасадар США ў Беларусі.
Цэнтр і ЯГУ ўсталявалі пагадненне аб супрацоўніцтве. Альбо гэта можна назваць пагадненне парасон дзеля патэнцыяльных канкрэтных дзеянняў.
Александр Каўбаска, дэкан факультэту мастацтва і гісторыі і культуры Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, на якім трэці год існуе унікальная праграма ў беларусістыцы.
З боку прыехаўшых сяброў з Амерыкі было жаданне даведацца, убачыць на свае вочы, што ёсць студэнты праграмы гісторыя Беларусі і культурная антрапалогія, чым можна дапамагчы, чым яны могуць быць карысны. Са свайго боку мы таксама цікавіліся, якія слабыя і якія моцныя бакі цэнтру і каледжу, і чым мы можам быць карысны, а што запазычыць у нашых сяброў.
Адзіны такога кшталту ў Амерыцы цэнтр для беларускіх даследаванняў пры паўднёва-заходнім каледжы ў Канзасе быў арганізаваны 2 гады таму амбасадарам Дэвідам Сворцам у сваёй альма-матер.
У маім сэрцы заўсёды было асаблівае месца для беларусаў ад таго часу, як я жыў і працаваў сярод іх. Я працаваў і ў іншых месцах былога СССР, этнічна нерасейскіх, якія пацярпелі таксама ад палітыкі русіфікацыі. Я маю асаблівыя пачуцці да меншасцяў у былым Савецкім Саюзе, і гэтыя пачуцці ўзмацніліся, калі я працаваў у Беларусі пасля распаду СССР. Пасля я зразумеў, што ва ўсёй Амерыцы няма акадэмічнага цэнтра, які б займаўся выключна Беларусю і беларусамі. У тым часе, як, да прыкладу, ёсць шмат расейскіх цэнтраў, некалькі украінскіх. Такім чынам, мы вырашылі стварыць цэнтр для беларускіх даследаванняў.
І яго мэта – спрыяць беларускаму нацыянальнаму адраджэнню праз вышэйшую адукацыю, кажа Сворц. Дэвід Сворц не толькі першы амбасадар Беларусі, ён яшчэ і кіраўнік арганізаванага ў 1996 годзе фонду Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Гэты фонд быў створаны дзеля заснавання ЭГУ як вышэйшай навучальнай установы, якая б найперш спрыяла захаванню і развіццю беларускай мовы і культуры.
Еўрапейскі гуманітарны універсітэт – гэта складаная гісторыя. Як заяўлялі розныя асобы і ў публічных, і ў прыватных размовах, ЭГУ ў часе менскага перыяду для развіцця беларусістыкі не рабіў шмат, калі не сказаць, не рабіў нічога. І вось гэта было прычынай пэўнай нязгоды паміж мною і універсітэтам. Пасля яго гвалтоўнага закрыцця і пачатку працы на выгнанні ў Літве, адміністрацыя заявіла, што ў ЭГУ будзе беларусістыка. Дасюль застаюцца пэўныя пытанні адносна паслядоўнасці, накірункаў і гэтак далей. Я назіраю за станам беларусістыкі там досыць уважліва. Праграма існуе 3 год на факультэце мастацтваў і гісторыі культуры, і ступені ўласна ў беларусістыцы студэнты па заканчэнні не атрымліваюць. Аднак, калі нядаўна разам з прафесарамі Андру Шэпардам і Паўлінай Сурвілай я наведаў ЭГУ, я зрабіў выснову, што цяпер, прынамсі, тут нешта робіцца для беларусістыкі. Гэта азначае, што мы можам супрацоўнічаць. Мы абмяркоўвалі многія рэчы з калегамі з ЭГУ, у тым ліку і стварэнне навучальных матэрыялаў, падручнікаў, магчымую практыку, інтэрнатуру і іншы студэнцкі абмен, летнія школы ў беларусістыцы, фактычна настолькі шмат усяго, што спатрэбіцца крыху часу, каб распрацаваць іх і вызначыць, з чаго пачаць супрацоўніцтва. І з нашага боку, і з боку ЭГУ.
На хвалях свабоды перадача «Беларуская замежжа», якую вядзе Таціана Поклад.
Чальцы рады директору Центру для белорусских доследований у США Дэвид Суортс, Андрю Шепард и Паулина Сурвила у Вильни с керовниками и выкладчиками да студентами программы «История Беларуси и культурная антропология» обмерковали планы супольной деятельности. Керовник этой программы, бакалаврской программы у ЭГУ Алесь Смолянчук сказал после встречи.
Самая цікавая такая пропанова, якая дає певну перспективу новому трохи развитию програми історії Білорусі і культурної антропології, пропанова американських колегів, як студенти і випускники бакалаврської програми, отримували магістерські дипломи в коледжі там в Канзас-Сіті по програмі «Соціальне лідерство».
Ці не бянтежить, однак, студентів, що після бакалаврської програми у білорусістиці їм пропонується магістерська програма у іншому накірунку. Питаюся про гэта у студентаў трэцякурснікаў Андрэй Мастыка і Наталля Мяшкова.
Страшного то сапраўды няма нічога, тому што там казалася про тое, што ў Амерыцы існуюць вось гэтыя розныя напрамкі славяністыкі, пры гэтым плане беларусістыцы там пэўныя праблемы ці наогул і адсутнасць. Таму само навучанне і да перспектывы на далейшае звязацца менавіта з праграмай беларусістыка там, развіцця вот этой славяністыкі у галіне менавіта рэчышы беларусістыкі. Про это так само была размова.
Поширять свои далявляды по жизни, это одна из самых добрых речей, которую может делать человек. Когда у него появляются такие разные возможности заниматься одной и той же справой, а спробовать нечто новое, то это только добрым не дает. То, что белорусистика может потерпеть, максимум, мне кажется, тут шмат будет залежать от нас, потому что той багаж, который мы тут отримаем, на это белорусских неких студий, то это будет достатково для того, как уже самостоятельно нечто делать и протягивать то, что мы начинаем тут у ЕГУ. У нас же не только историчная эдукация, у нас это получается с антропологичными доследованиями. А вот в этом контексте мне кажется, то, что мы так поширяем и некие социальные штуды, это все вельми добро уписывается в этот антропологичный контекст, потому что широкая антропология – это наука, которая вылучает человека во всех проявах его.
И Андрей, и Наталья – с тех студентов, которые пришли на белорусистику после узваженного свядомого выбора, для которых это уже другая высшая эдукация. Наталья Мяшкова.
Был свядомый выбор, и ты отримал все то место, которое выбрал сам себе, и это оказалось то место, где тебе утульно, где тебе добро. И ни в водной кропельке не шкодил про то, что сюда поступал, и что тут учусь именно это на белорусистике. Мне кажется, что это наилучший факультет, который есть у ЕГУ. Думаю, что то, что зараз отбывается со мной, и оно уже есть во мне, и куда бы не пошла по жизни, это уже будет завжды со мной, и я буду рухаться в том керунку, который мне дает эта эдукация так само.
У часе сустрэчы са студэнтамі-беларусістамі ГУ прадстаўнікі амерыканскага цэнтру пабачылі менавіта такіх студэнтаў, з якімі хацелі б супрацоўнічаць. Дэвід Суортс.
Праграма прадугледжвае вяртанне яе ўдзельнікаў у Беларусь. Я павінен сказаць адкрыта. Мы не зацікаўленыя мець справы з тымі, хто кажа, што яны шчырыя беларусы, але проста жадаюць прыехаць жыць у Амерыку і зарабіць там шмат грошаў. Так, вядома, людзі могуць гэта рабіць, хай ім Бог дапаможа, але нашыя рэсурсы не для гэтага. Мы маем вельмі канкрэтныя мэты, і не думайце, што мы наіўныя людзі. Адзін са студэнтаў-беларусістаў ЭГУ ў часе нашай сустрэчы сказаў: «Мы – будучая эліта Беларусі, і гэта наша праца – вярнуцца ў Беларусь і працаваць там, рабіць кар'еру з нашымі ведамі і разуменнем беларушчыны і змяніць Беларусь». Вось такі шталт думак, вось такіх студэнтаў мы імкнемся падтрымліваць. І менавіта такім шляхам Беларусь, можа і марудна, але няўхільна, здолее вызваліцца з-пад ценю іх мараў і заняць годнае месца як сучасная краіна ў сэрцы Еўропы.
Дэвід Суортс у нашай размове падкрэсліваў, што ўся ўвага будзе скіраваная найперш на студэнтаў.
Найперш я хачу падкрэсліць. Студэнты – гэта адзінае, дзеля чаго ўся праца пачалася. Нішто іншае не мае значэння, толькі студэнты. У дадзеным выпадку гэта студэнты-беларусісты ЭГУ і тыя студэнты ЗША, якія рыхтуюцца да таго, што называецца грамадскай службай. Дыпламаты, банкаўскіх працаў, фінансаў, што заўгодна, і якім могуць спатрэбіцца веды аб Беларусі.
А ўвогуле планы супрацы самыя шырокія, апрача таго прапановы аб сумесным выдавецкім праекце. Працягвае Алесь Смалянчук.
Выданне на беларускай мове
таких лепших працаў беларускай гуманісты, таксама пераклад на беларускую мову класічных тэкстаў. Трэцяя былі стажыроўкі маладых выкладчыкаў і магістраў. Ось і чацвёртая гэта арганізацыя адной ці двух летніх школ, прысвечаных вывучэнню Беларусі, зарыентаваных як амерыканскіх студэнтаў-славістаў, так і на беларускую дыаспору. Складана казаць, наколькі гэта ўсё, у якой ступені гэта ўсё будзе ажыццявіцца, але здаецца, мне падаліся намеры вот амерыканскіх партнёраў вельмі сур'ёзнымі.
Можна сказаць, што вынік сустрэчы — моцная зацікаўленасць абодвух бакоў у супрацоўніцтве. Цяпер мы вызначаем і распрацоўваем усё, што было зроблена цягам візіту. І мы сустрэнемся ізноў праз 3 месяцы у справе першай канкрэтнай праграмы аб нашай супрацы.
Так кажа Дэвід Сворц. Наперадзе сапраўды шмат працы, адзначае дэкан факультэту.
Мы дамовіліся праз кожныя 3 месяцы падводзіць сярэднія тэрміновыя вынікі і кожны тыдзень бягучыя.
Аляксандр Каўбаска адзначыў пра абавязковы ўдзел студэнтаў у працэсе планавання і арганізацыі. Удзел студэнтаў ад самага пачатку вельмі важны і жаданы, кажа і Дэвід Суворц.
Мы ўжо зрабілі першыя крокі, сустрэчу з усімі студэнтамі, якім гэта было цікава. Гэта была вельмі прадуктыўная сустрэча, і мы маем найлепшыя ўражанні ад студэнтаў, іх узроўню і ведаў. Як гэта будзе працаваць далей, у нас ёсць канкрэтныя ідэі. Я не буду цяпер апісваць дэталі, але дазвольце мне сказаць, я адчуваю, што студэнтам насамрэч патрэбныя і наш клопат, і нашыя інвестыцыі. І ад першай стадыі планавання і арганізацыі канкрэтных справаў у нашай супрацы самі студэнты мусяць зрабіць свой унёсак.
Пасля першай сустрэчы са студэнтамі разам з выкладчыкамі цэнтр беларускіх даследаванняў у Амерыцы спадзяецца на непасрэдныя кантакты з усімі зацікаўленымі студэнтамі.
Уся інфармацыя для кантактаў з намі ёсць на старонцы нашага цэнтра ў інтэрнэце. Я б хацеў заахвоціць студэнтаў-беларусістаў звяртацца да нас наўпрост. Я бы параіў ім у першым лісце да нас напісаць такім чынам: «Я студэнт-беларусіст ЦГУ, я быў ці была на сустрэчы з вамі ў ліпені». Каб было адразу бачна, ад каго гэта. Так што студэнты могуць звяртацца да нас. Гэта было б карысна для ўсіх.
Кантакты і спасылкі можна знайсці таксама ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг.
Перадачу «Беларуская замежжа» на хвалях свабоды рыхтуе Таццяна Поклад.
Свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота.
Слухай эфір.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Дасылай свае ідэі.
Адрас свабода.орг.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілагерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце «Беларускую свабоду» на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кілагерцаў. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метров. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.